Ողջույն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկակին բարեկամներ, երեկոն 27 թվականի նոյեմբերի 3-ը։ Իրանական օրացույցով 1404 թվականի աբան ամսի 12-ը։ Ցանկակիներ, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը շուրջ 20:50 Թեհրանի ժամով եւ 21:20 Երևանի ժամով, հայտարարելով, որ այս պահին Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, Երևանում ժամը 20:25 րոպե։ Բարեկամներ, ձեզ հետ ենք ձեզ ներկայացնելով որվա ծրագրացանկը։ Ամենասկզբում կընտրեք ուրան, ապա ուղիղ ժամը 20:00 Թեհրանի ժամով, 20:30 Երևանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը։ Թանկագիններ, լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումով, ապա օրվա ծրագիրը կամփոփենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Թանկագիններ, ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ, եթերում Ղուրան է, Թակոսոր, Սուրայի առաջինից մինչև վերջին այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
صدق الله العلي العظيم
سورة تكاثر Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, հարաճուն ունեցածքի պահանջը եւ փառասիրությունը ձեզանչափ զբաղեցրել է եւ Աստծո նկատմամբ ամփույթ է դարձրել։ Այն աստիճան, որ գնացիք գերեզմաններին այցելության եւ ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացաք նրանցով։ Այդպես չէ, ինչպես ենթադրում եք, այո, շուտով կիմանաք։ Դարձյալ այդպես չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում, շուտով կիմանաք։ Այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեցածքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չէր դարձնի։ Դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցաքմվեք։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws.irib.ir,
Հեռախոս
22
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյան և Աշփի Արավերդյանը։
Թանգագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իմամ Խամենեի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրավումը բացահայտեց Ամերիկայի կառավարության իրական ինքնությունը։ Արաղջի Իրանի դեմ ագրեսիա կիրառելով սիոնիստական ռեժիմը հարձակվել է դիվանագիտության վրա։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը նշել է, որ Երևանը պատրաստ է փոխադարձ ներդրումների։ Իրանի հետ միջուկային գործարքը ձախողվեց արևմուտքի իրացիոնալ քայլերի պատճառով, այս մասին հայտարարել է Ուլյանովը։ Միացյալ Նահանգների ծրագիրը Վենեսուելայի մոտակայքում գտնվող լքված ռազմածովային բազայի համար։ Իրանը Չինաստան տնտեսական համագործակցության անվտանգ ուղին պատճամիջոցների ժամանակ։ Թագագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններից։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին իրանական 1358 թվականի աբանի 13-ին Թեհրանում ԱՄՆ դեսպանատան գրավման տարեդարձի նախորեին հազարավոր աշակերտներ, ուսանողներ եւ Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի 12-օրյա պատերազմի հատակների հարազատներ այսօր հանդիպեցին իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Իմամ Խամենեի հետ։ Արարողության ժամանակ նա այս պատմական օրը որակեց որպես հպարտության և հաղթանակի օր, և շրջադարձային պահ ԱՄՆ-ի կառավարության իրական բնույթի պարզաբանման գործում։ Հիշեցնելով Իրանի ժողովրդի նկատմամբ ԱՄՆ-ի շնամանքի անցյալը, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը շեշտեց, որ իսլամական հանրապետության և ԱՄՆ-ի միջև արճակատումը բնածին և հիմնարար տարբերություն է երկու օսանքների շահերի շուրջ։ Նա հավելեց, որ ԱՄՆ-ի համագործակցության խնդրանքը հնարավոր է քննարկել միայն այն դեպքում, եթե երկիրը դադարեցնի սիոնիստական ռեժիմին ցուցաբերած աջակցությունը, դուրս բերի ռազմական բազաները տարածաշրջանից և չմիջամտի տարածաշրջանի երկրների գործերին։ Կայսրապաշտության Ղորանի հասկացության անդրադառնալով նա նշեց, որ այն կառավարությունները, որոնք իրենց իրավունք են վերապահում ոտնձգություն կատարել ուրիշների շահերի նկատմամբ, կայսրապաշտության հստակ օրինակ են։ Հեղափոխության առաջնորդի խոսքով վերջին տասնամյակների ընթացքում Միացյալ Նահանգները տարբեր երկրներում, այդ թվում Իրանում, գերիշխանության է ձգտել, թալանելով ռեսուրսները և հիմնելով ռազմական բազաներ։ Անդրադառնալով 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ի իրադարձություններին, գերագույն առաջնորդն ասել է, որ Իրանի ժողովուրդ իրավացիորեն զայրացած էր, երբ լսավ ԱՄՆ-ի գործողությունները Մոհամեդ Ռեզա Պահլավին ապաստան տալու հարցում և կասկածեց նրան իշխանության վերադարձնելու փորձի մեջ։ ԱՄՆ դեսպանատան գրավման միջադեպը բացահայտեց այդ երկրի դավադրության և իսլամական հեղափոխության դեմ պլանավորման փաստաթղթերը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը պատմության կեղծում է անվանել նրանց հայտարարությունները, ովքեր մահ ամերիկային կարգախոսը վանկարկելը համարում են Իրանի ժողովրդի նկատմամբ Ամերիկայի շնամանքի պատճառ, հավելելով Ամերիկայի և իսլամական հանրապետության միջև խնդիրը բնածին անհամատեղելիության և շահերի բախման մեջ է։ Իմամ Խամենեին ասել է. Նախ Ամերիկայի կայսերապաշտ բնույթը ոչինչ չի ընդունում, բացի հանձնվելուց, ինչը բոլոր ամերիկացի նախագահներն էին ցանկանում, բայց չէին ասում, սակայն ներկայիս նախագահն ասաց դա և փաստորեն բացահայտեց Ամերիկայի ներքին էությունը։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտգործնախարարը X սոցիալական ցանցում հաղորդագրություն հրապարակելով Արձագանքել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի և Օմանի արտաքին գործերի նախարարի իրատեսական հայտարարություններին, որ Իրանը միջուկային զենք չի մշակում։ Իրան Press լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Սեյեդ Աբաս Արախչին այս ուղերձում նշել է. Վերջին 48 ժամվա ընթացքում լիովին բացահայտվել այն նողկալի սուտը, որն արդարացնում էր մոտալուտ միջուկային սպառնալիք ներկայացնելու պատճառով Իսրայելի ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանյան օրինական ռմբակոծությունը։ Դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը ծավալել է։ Ներեցեք, հավելել է. Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը հստակորեն հայտարարել է, որ Իրանը միջուկային զենք չի մշակում և երբեք էլ չի մշակել։ Արաղջին հավերել է, պարոն ալ Բուսայդին, իմ ոմանցի գործընկերը և Իրանի ու Միացյալ Նահանգների միջև վստահելի միջնորդը նույնպես ընդգծել է, որ Իրանը երբեք միջուկային սպառնալիք չի ներկայացրել։ Նա ընդգծեց, Իրանը չէր, որ ոչնչացրեց դիվանագիտությունը, այլ նրանք, ովքեր պայթեցրին բանակցային սեղանը։ Իսրայելական ռեժիմը հարձակվեց դիվանագիտության վրա, քանի որ նրա իրական վախնային էր, որ Իրանին թշնամի ներկայացնելու նախագիծը կձախողվի։ Արաղջին ընդգծեց, ԱՄՆ նախագահը մտավ նախագահական պալատ, խոստանալով վերջ դնել Նեթանյահուի խաբողություններին Օբամայի և Բայդենի դեմ, դեռ ուշ չէ ուղումը շտկելու համար։
Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը սպանի նահանգապետի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել այս քաղաքի հետ երկկողմ համագործակցության զարգացման կարևորությունը, նշելով, որ սպանը երկու երկրների միջև տնտեսական, մշակութային և զբոսաշրջային հարաբերությունների խթանման կարևոր կետ է։ Անդրադառնալով Պերսեպոլիսում Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախմբի ելույթին, դեսպանը նշել է, որ սպանը խաղաղության, բարեկամության և մշակութային կապերի ուղերձն ամրապնդելու համար հարթակ է և Հայաստանի պատրաստակամությունն է հայտնել համագործակցել սպանի տնտեսական ոլորտի ակտիվիստների հետ, մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, փոխադարձ ներդրումների և համատեղ թռիչքների ոլորտներում, տնտեսական և մշակութային փոխանակումները խթանելու համար։ Սպահնի նահանգապետ Մեհդի Ջամալի Նեժադը գոհունակություն հայտնելով հանդիպման կապակցությամբ ընդգծել է ավելի քիչ, բայց ավելի արդյունավետ քայլերի մոտեցումը զբոսաշրջության, մշակույթի և գիտության ոլորտներում համագործակցության զարգացման համար։ Նա առաջարկել է կազմակերպել փոխադարձ զբոսաշրջային շրջագայությունների մշակութային շաբաթներ և փառատոներ, բացել համատեղ թանգարաններ, ավելացնել չարտերային չվերթները, տեղադրել գովազդային վահանակներ և խթանել առևտրային ու մաքսային փոխանակումները։ Ջամալի Նեժադը ընդգծել է նաև գիտության, տեխնոլոգիաների և նորարարության ոլորտում համագործակցության կարևորությունը և խոսել անպտղության, հիդրոպոնիկ, գյուղատնտեսական գիտելիքների փոխանցման, վերականգնվող էներգիայի և գիտական ու կրթական զարգացման ոլորտներում համատեղ ծրագրերի մասին կողմեր ընդգծել են նաև ուսանողների փոխանակման դասախոսների, այցելությունների և համատեղ կրթական ծրագրերի իրականացման կարևորությունը։
Ռուսաստանցի դիվանագետը մեկնաբանել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Իրանի միջուկային գործարքի ձախողումը պայմանավորված էր արևմուտքի ռացիոնալ գործողություններով։ Ռիա Նովստին տված հարցազրույցում հայտարարել է Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններին առընթեր Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը։ Դիվանագետը հայտարարել է, որ 2022 թվականի մարտից համատեղ համապարփակ գործողությունների ծրագրի ՀԳՀՑ արևմտյան մասնագետները Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն բազմաթիվ հիմնարար սխալներ են թույլ տվել, որոնք ի վերջո իրավիճակը փակուղի են մտցրել։ Նրա խոսքով եվրոպացիները փաստացի հրաժարվել են միջուկային գործարքը վերականգնելու բանակցություններից դեռ 2022 թվականի գարնանը։ Մի քանի ամիս անցել նրանց օրինակին հետևել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Դիվանագետը հիշեցրել է, որ դա տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ ՀԳՀՑ-ի վերականգնման բանակցությունները վերջնական փուլ էին հասել։ Նա հավելել է, որ եվրոպացիները հետագայում էլ բազմիցս հրահրել են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի սրում մագատեղում։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Վենեսուելայի հետ լարվածության աճի ֆոնին արբանյակային պատկերները ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ-ն սկսել է լայնածավալ գործողություն Պուերտո Ռիկոյում լքված ռազմածովային բազայի վերականգնման համար, ինչպես հաղորդում է Փաշտուդեի հղումներով Reuters-ին, Roosevelt Roads նախկին բազայի շինարարական աշխատանքները, որը փակ եղել ավերիկան 20 տարի, սկսվել են սեպտեմբերի 17-ին և ներառում են դեպի Թրիչ գողի տանող ճանապարհների մաքրումն ու նախապատրաստումը։ Այս քայլին զուգահեռ Վաշինգտոնը նաև ընդլայնում է քաղաքացիական օդանավակայանների ենթակառուցվածքները Պուերտո Ռիկոյում և ԱՄՆ-ն ԱՄՆ Վիրջինիան կղզիների Սենտ Կրուայում, որոնք գտնվում են Վենեսուելայից մոտավորապես 800 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ամերիկյան Miami Herald 30 հաղորդագրությունը նշում է, որ Վենեսուելայի տարածքում գտնվող թիրախների վրա հարձակման պլանավորումը ավարտվել է և գործողությունը կարող է սկսվել առաջիկա մի քանի օրերի կամ նույնիսկ ժամերի ընթացքում։ Այս զարգացումները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Կարիբյան ավազանում ամերիկյան զորքերի տեղակայումը Վաշինգտոնի և Կարակասի միջև լարվածությունը բարձրացրել է վերջին տարիների ընթացքում ամենաբարձր մակարդակի։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն մեղադրել է ԱՄՆ-ին դարի ընթացքում ամենամեծ մարդցամաքային սպառնալիքը նախապատրաստելու մեջ և զգուշացրել, որ Թրամփը ձգտում է Վենեսուելայի դեմ իրականացնել ցամաքային ներխուժում թմրանյութերի դեմ պատերազմի քողի տակ։
Թեհրանի և Պեկինի միջև ռազմավարական հարաբերությունները շարունակաբար ամրապնդելու նպատակով Իրանի կոոպերատիվների պալատի ղեկավարը և Թեհրանում Չինաստանի դեսպանը ընդգծել են կոոպերատիվ ոլորտում տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը և մշտական համագործակցության կոմիտեի ստեղծումը, համարել են համատեղ նախագծերի մշտական գործնական քայլ։ Իրանի կոոպերատիվների պալատի նախագահ Բահման Աբդուլլահի և Թեհրանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության դեսպան Չժոնգ Պեյվուի միջև կիրակի օրը կայացած համատեղ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, նավթաքիմիական արդյունաբերության, համատեղ ներդրումների և մասնագիտացված ցուցահանդեսների ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման լուծումները։ Անդրադառնալով Իրանում ավելի քան 104,000 և Չինաստանում 2,000,000 կոոպերատիվների գործնեությանը, Աբդուլլահին ասել է, կոոպերատիվ ոլորտը իր ժողովրդական և ճկուն բնույթի շնորհիվ կարող է հանդես գալ որպես տնտեսական համագործակցության հուսալի ուղի պատճամիջոցների դարաշրջանում։ Այս հանդիպման ժամանակ երկու կողմերը շեշտը դրել են Չինաստանի կոոպերատիվների կազմակերպության և Իրանի կոոպերատիվների պալատի միջև փոխմբռման հուշագրի ցարմացման վրա և որոշվել է, որ նոր տարբերակը ստորագրվի Կոլոմբիայում կայանալի Կովկյանուսի ներեցեք Օվկինյանիայի տարածաշրջանային հանդիպման ժամանակ։
Իրանի ռոբոտաշինության աշակերտական թիմը նվաճել է Թայլանդում կայացած ասիական խաղերի չեմպիոնի տիտղոսը։ Իրանի մինչև 17 տարեկանների թիմը փայլել է Ասիայում, առաջանցնելով Չինաստանից և Հարավային Կորեայից։ Փաշտուդեի փոխանցմամբ Իրանի թիմը նվաճել է 1 ոսկե մեդալ, 2 բրոնզե մեդալ Նավիգացիոն լիգայում և 4 արծաթե մեդալ և 1 բրոնզե մեդալ ստեղծագործական լիգայում, դառնալով Ասիայի թիմային մրցումների չեմպիոն։ Ավելի վաղ Իրանի թիմը հաղթել էր նաև Մալայզիայում կայացած Ասիայի առաջնությունում։ Մեկ այլ լուրի համաձայն ԱՄՆ-ն նախազգուշացրել է Բաղդադին տարածաշրջանում անխուսափելի ռազմական գործողություն է սպասվում։ Իրաքի պաշտպանության նախարար Թաբիթ Ալ-Աբասին, ԱՄՆ-ի պատերազմի նախարար Յետիշ հերախոսած զրույցի մասին ասել է Փիթ Հեքսեթը, ինձ տեղեկացրեց, որ տարածաշրջանում անխուսափելի ռազմական գործողություն է սպասվում և սա վերջին նախազգուշացումն է իրակցիներին, քանի որ իրաքյան զինված խմբավորումները չպետք է որևէ կերպ արձագանքեն այդ ռազմական գործողությանը։ Իսրայելը միաժամանակ հարձակվել է Գազայի և Արևմտյան ափի վրա։ Կիրակի գիշեր Իսրայելը միաժամանակ հարձակվել է Գազայի հատվածի և Արևմտյան ափի տարբեր շրջանների վրա, որի հետևանքով ավերվել են տներ և կան զոհեր։ Իսկ մեկ այլ լուրում կարդում ենք, Սպիտակ տոնը հայտարարել է, որ Չինաստանի հետ կնքված սակագնային համաձայնագիրը մեծ հաղթանակ է, որը պահպանում է ԱՄՆ-ի տնտեսական հզորությունը և ազգային անվտանգությունը։ Համաձայնագիրը, որ վերջնականապես կնքվել է երկու երկրների ղեկավարների միջև հարավային Կորեայի Բուսան քաղաքում կայացած երկկողմ հանդիպման ժամանակ, ներառում է ԱՄՆ-ի կողմից մաքսային սակագների նվազեցում և Չինաստանի կողմից մի շարք պարտավորությունների ստանցնում, այդ թվում կապված Ֆենտանիլի մաքսանենգության 67 հողերի արտահանման և գյուղատնտեսական առևտրի վերաբերյալ։ Իսկ մեկ այլ լուրում կարդում ենք, Բալֆուրի հռչակագրի 107 համյակի կապակցությամբ Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը տարածել են հայտարարություն, որում պատմական հռչակագիրը անվանել են Պաղեստինյան ժողովրդի և հողերի դեմ ուղված ճնշումների և հանցագործությունների շղթայի սկիզբ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվել է դիմադրության շարունակությունը բոլոր միջոցներով, այդ թվում զինված պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ, որպես Պաղեստինյան ժողովրդի ագրեսիայի դեմ իրավունք, մինչև օկուպացիոն ռեժիմի լիակատար դուրսբերումը Պաղեստինյան հողերից։ Բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել։ Լրատվության բաժնում լուրերը կարդացին Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Արավերդյանը։ Ինչ է փնտրում Թրամփը Միջին Ասիայում, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփի Արավերդյանը։ Ինչ է փնտրում Թրամփը Միջին Ասիայում, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփի Արավերդյանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փորձում է բարձրացնել Վաշինգտոնի հարաբերությունների մակարդակը Միջին Ասիայի երկրների հետ, ԱՄՆ աշխարհաքաղաքական ազդեցությունն այս ռազմավարական տարածաշրջանում ամրապնդելու, Չինաստանին և Ռուսաստանին սանձելու, ինչպես նաև կենսականորեն կարևոր հանքային պաշարներին հասանելիություն ունենալու նպատակով։ Նոյեմբերի 6-ին Վաշինգտոնում Միջին Ասիայի 5 երկրների առաջնորդների հետ Թրամփի գագաթնաժողովը հստակ ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների դրջությունն այս ուղղությամբ։ ԱՄՆ Դեպարտամենտը հայտարարության մեջ նշել է, որ գագաթնաժողովի նպատակն է զարգացնել առևտրային հարաբերությունները, ամրապնդել համագործակցությունը և նշել 5+1 հարթակի տասնամյակը։ Ասվում է, որ վերջին ամիսներին ամերիկացի պաշտոնյաների Միջին Ասիայի այցելությունները նույնպես իրականացվել են այս ուղղությամբ։ Միջին Ասիան, որը ներառում է Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանն ու Ուզբեկստանը, դարձել է մեծ դերությունների մրցակցության ասպարեզներից մեկը՝ իր ազգային աշխարհաքաղաքական դիրքի և առատ ռեսուրսների պատճառով։ Չինաստանը զգալի ազդեցություն ունի այս տարածաշրջանում իր 1 գոտի և 1 ճանապարհ նախագծով և Ռուսաստանի կողմից, որը կենտրոնացած է այնպիսի կառույցների վրա, ինչպիսիք են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Թրամփը փորձում է ստեղծել այլ ընտրանք Չինաստանի և Ռուսաստանի ազդեցությանը տարածաշրջանում, ներկայացնելով քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության համագործակցության փաթեթներ։ Վաշինգտոնը Միջին Ասիայի երկրների հետ գործընկերությունը համարում է ռազմավարական հնարավորություն ճնշում գործադրելու Չինաստանի տարածաշրջանային նախագծերի վրա և սահմանափակելու Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական հետնաբակը, հաշվի առնելով համաշխարհային տնտեսության նոր տեխնոլոգիաների վրա կենտրոնացումը, հազվագյուտ հողային տարրերը և հազվագյուտ մետաղները դարձել են ռազմավարական ռեսուրսներ։ Հազվագյուտ տարրերը օգտագործվում են լիթիումային մարտկոցների, ռազմական տեխնիկայի, արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների և կիսահաղորդչային արդյունաբերության արտադրության մեջ։ Միացյալ Նահանգները, որը իր հանքանյութերի մեծ մասը ձեռք է բերել Չինաստանից, ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր աղբյուրները։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեզանտը Չինաստանին անվանել է անվստահելի գործընկեր հանքանյութերի մատակարարման հարցում և Վաշինգտոնը ձգտում է ուղիղ մուտք ունենալ միջինասիայի ռեսուրսներին։ Թրամփի իր բիզնես մոտեցմամբ տարածաշրջանը համարում է ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների համար հումք մատակարարելու լավ վայր։ Միջինասիան Աֆղանստանին մոտ լինելու պատճառով ահաբեկչական սպառնալիքների պոտենցիալ օջախ է։ Հանկային բարեկամներ, հայերեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Իրանի ժամանակակից կինոն և շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարների հերթական թողարկում, ամինչ այդ լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ, տերն ընծես։
Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բարի օր, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Բուտիկ դրաման, որի ռեժիսորը և սցենարի հեղինակը Համիդ Նեմաթուլլահին է, նահատակվել է 2003 թվականին։ Իրանցի գրող և ռեժիսոր Համիդ Նեմաթուլլահը իր կինոկարիերան սկսել է Իրանի ականավոր կինոգործիչներից և իրանական կինոյի նոր ալիքի ռեժիսորներից մեկի Մասուդ Քիմիայի օգնությամբ։ Որպես ռեժիսոր, Նեմաթուլլահի առաջին ֆիլմը «Բուտիկն» է։ 2013 թվականին նա արժանացել է Fajr կինոփառատոնի ժյուրի լավագույն ֆիլմ մրցանակին՝ «Խիտ դիմահարթարում» ֆիլմի համար։ Նա որպես լրագրող է աշխատել մի շարք կինո ամսագրերում, որպես ռեժիսոր և սցենարիստ աշխատել է այնպիսի ֆիլմերի վրա, ինչպիսիք «Կնքված գաղտնիք», «Խիտ դիմահարթարում», «Քներակ» և «Շոլևար» ֆիլմերը։ «Բուտիկը» համարվում է կուլտային ֆիլմ։ Կուլտային ֆիլմերը հատուկ դեր ունեն հասարակության մեջ և ոչ միայն քննադատների շրջանակում։ Դրանք սահմանում են կոնկրետ ուղղություն և մշակութային ազդեցություն են ունենում և թողարկման պահին և տարիներ անց։ Համիդ Նեմաթուլլահի ֆիլմերի աշխարհը մռայլ, տխուր, բայց միևնույն ժամանակ լուսավորող է։ Նրա աշխարհայացքը և շրջապատող իրադարձություններին ամենայն մանրակրկտությամբ ուշադրություն դարձնելն այս ռեժիսորին տարբերում են մյուս կինոգործիչներից, որոնցից ոմանք ընդօրինակել են նրան։ Պետք է ասել, որ ռեժիսորի աշխարհը թե «Բուտիկում», թե ավելի ուշ շրջանի ֆիլմերում, ինչպիսիք են «Փողի բացակայությունը», «Խիտ դիմահարտարումը», «Քներակը» և «Կրակը», անփույթ, ուժասպառ և հուսահատ մարդկանց աշխարհ է, մարդկանց, ովքեր իրենց ընտանիքի կամ հասարակության հետ կապված խորը բարդություններով պարզապես ապրում են սարսափելի կյանքով և տարալուծվում են անողոք հասարակության մեջ։ Այս ռեժիսորի յուրաքանչյուր ֆիլմ մեզ հիշեցնում է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել գոնե ինքներս մեզ։
Ֆիլմի համարոտ նկարագրությունը հետևյալն է։ Էթին մի աղջիկ է աղքատ ընտանիքից, նա փախնում է տնից և տուն վարձակալում իր ընկերների հետ, բայց քանի որ նրանք չեն վճարում վարձը, տանտերը պատրաստվում է վտարել նրանց։ Ջահանգիրն, ով աշխատում է խանութում, փորձում է Էթին դուր եկած տապատը ցույց տալու պատրվակով օգնել նրան։ Ֆիլմի ընթացքում մենք ծանոթանում ենք Էթի և Ջահանգիրի ընկերների խնդիրների և մութ կյանքին, և ֆիլմն ավարտվում է դառնությամբ։ Ջահանգիրը սովորական երիտասարդ է, նա ոչ խորաթափանց խոսք ունի, ոչ կապերի մեծ շրջանակ, ոչ շատ փող և իշխանություն, ոչ էլ նույնիսկ ընտանիք և աջակցություն։ Նա չափազանց լուր և ամենամեծ բաներն անում է ամենափոքր գործողությամբ կամ խոսքով, աննկատելիորեն գրավելով մեզ իր անհատականությամբ։ Նա ոչ մեկին ոչինչի ապացուցել չի փորձում, նրա հոգին ազատ է և չի տեսնում որևէ պարճար արդարանալու որևէ մեկի առջև։ Մշտապես իրեն զոհաբերելով հանուն ուրիշների բարորության, նա մարմնավորում է լուր հերոսի կերպար, մինչև այն աստիճան, որ իր չնչին եկամուտով նախընտրում է հերոստացույց գնել ընկերների համար կամ ամբողջ գումարը ծախսել անծանոթի ատամների բուժման վրա։ Նա անտեսում է իր սեփական աշխարհը, հանուն շրջապատի բարորության։ Չնայած լրագիացությանը, նա ֆիլմի ակտիվ հերոսներից ավելի ազդեցիկ է։ Իրանցի կինոքննադատ Ֆերեյդուն Փարսին կարծում է, որ տանն ապրող ֆիլմի կերպարները որքան որ ժամանակը թույլ է տալիս, իրատեսական են և անցնում են պարզապես կերպարների սահմանից։ Նա ֆիլմի կերպարների մասին ասում է. «Բժիշկն, ով մյուսներից մեծ է, նախկինում սովորել է բժշկական համասարանում և թարգմանիչ աշխատել է դեսպանատներում. Սակայն երբ այդ աշխատանքը դարձել է որոշ մարդկանց մենաշնորհը, նա սկսել է վաճառել ինկուբատորում աճեցված գունավոր ճուտիկներ և տանն աստվածաշունչ է կարդում»։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագիններ, մեր ձայնը լսում եք Ցեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։
Բեհզադն, ով ունի հոգեկան լուրջ խանգարում, բողոքում է ձվից նոր դուրս եկած կրյանների վիճակից։ Տանն ապրողներից ամեն մեկը շաբաթական մեկ անգամ նրան տանում է հիվանդանոց էլեկտրաշոկի ենթարկվելու համար։ Ռեզան, ով ըստ երևույթին տանտերն է, լուրջ տարաձայնություններ ունի իր հոր հետ, որը անընդհատ պնդում է, որ Ռեզան լինի իր խնամքի տակ։ Դավուդը, ով կարծես թե մյուսներից ավելի իմաստուն է, ավելի լավ տրամադրություն ունի։ Նա պատրաստվում է ամուսնանալ Մեհրանգիզի հետ։ Մոշտաբան ըստ երևույթին նախկինում ապրել է ավազակների հետ և այժմ ունի ձեռնափայտ և օգնում է իր ընկերներին գնալ գալու հարցում։ Տանից դուրս գտնվող կերպարների պատմությունն այլ է։ Քմահաճ պարոն Շափուրնին, ով մի քանի սեփականատեր է, դրանցից մեկում աշխատում է Ջահանգիրը, Շափուրի կրտսեր որդու Ֆարշիդի և օգնականի հետ։ Ֆիլմում կա նաև մեկ այլ տուն, որտեղ ապրում են Ջահանգիրի ընկերները, Մերդադը և Ջալեն։ Այս կերպարների վրա ուշադրությունը կենտրոնանում է ավելի շատ խելացի երկխոսությունների, քան դերասանական խաղի վրա, սակայն երկխոսությունները բավականաչափ լավն են կերպարների գործողությունների բացակայության թերությունները ծածկելու համար։ Ֆիլմի երկխոսությունները, որոնք նախատեսված են կերպարների ծագումը ցույց տալու համար, բոլորն էլ ունեն իրենց պատշաճ գործառույթը, չնայած երբեմն, ինչպես ասում է, դրանք չափազանց շատ են։ Բուտիկ ֆիլմում խորհրդանիշները կիրառված են նոր ձևով։ Տեսարանում գործելու փոխարեն դրանք ավելի շատ հանդես են գալիս որպես նշաններ կամ նախազգուշացնող գործոններ, որոնցից մենք այստեղ կնշենք երկուսը։
Երիտասարդների բնակարանում Հովհարի ներկայությանը մի քանի անգամ ընդգծվում է արագ շարժումով և բարձր ձայնով։ Հովհարը արատավոր շրջանի խորհրդանիշ է և նա և ցույց է տալիս այս երիտասարդների կյանքում և իրանց անխուսափելի ապագայում փոփոխության բացակայությունը։ Երկրորդը փայլուն պարող տիկնիկն է, որը Շափուրին տալիս է Ջահանգիրին Էթիին տալու համար։ Երբ Ջահանգիրը այրում է տիկնիկը կրակայրիչով Էթիին նվեր տալու փոխարեն, և մենք որպես դիտողներ ականատես ենք լինում դրա հալվելուն, միթե չենք հիշում Էթիի ճակատագիրը ֆիլմի վերջում։ Ֆիլմի ռեժիսուրան նույնպես օրինակելի է, հատկապես կադրերի, չափերի եւ վայրերի ընտրության, ինչպես նաեւ երկխոսությունները համապատասխան տարածներում համադրելու հարցում։ Իրանցի կինոքննադատ Սահար Ասր Ազադը Բուտիկը ֆիլմի մասին ասում է. Պատմությունը սկսվում է 1 ամիս առաջ, այն օրը, երբ Էթին գնացել էր քաղաքի թաղամասերից մեկի խանութ։ Նա ցանկանում էր գնել սպիտակ ջինսե տապած, սակայն չուներ բավարար գումար։ Նա գրավեց ջահանգիրի ուշադրությունը վաղարավոտ Յանը կիսքնած քաղաքում այս երկուսի պատահական հանդիպումը միացնում է ֆիլմի շարժիչը։ Այս նախապատմությունը ներկայացվում է նուրբ եւ հաշվարկված ձևով ֆիլմի սկզբում՝ միաժամանակ մեղմացնելու հանդիպան պատահական լինելու հակակրանքը եւ միևնույն ժամանակ հիմք ստեղծելով, որ Ջահանի եւ Էթիի միջև ձևավորված լարվածությունը չսահմանափակվի դրամայի սահմաններում, այլև արմատացած խորը եւ ավելի հավաստի թվա։
Նեմաթոլոհը դրամատիզացնում է անտեսանելի ինտելեկտը եւ կենտրոնանում ռոմանտիկ գծի վրա, որը ոչ նվազեցնում է դրա կարեւորությունը, ոչ էլ այն դարձնում է մակերեսային եւ սովորական։ Դա թույլ է տալիս այս սերը, հուզական հարաբերությունները եւ ամբողջ ֆիլմը դարձնել եզակի եւ ազդեցի։ Այս սիրային պատմությունը բազմաշերտ դրամայի մեջ մշակելով եւ ներկայացնելով ռեժիսորը ստեղծել է համատեքստ, որպեսզի ֆիլմի արտաքին եւ ներքին խնդիրները չսահմանափակվեն դառը եւ ողբերգական սերիավեպով։ Փոխարենը, այն պաթոլոգիական հայացք է գծում հասարակությանը հուզող իրավիճակին եւ խնդիրներին, որոնք ուղղակի եւ անուղղակի ազդեցություն ունեն այս սիրո ընթացքի վրա՝ աղքատությունից, տառապանքից եւ միայնությունից մինչեւ խաբեություն, կախվածություն եւ դավաճանություն, եւ նույնիսկ դրական մարդկային որակներ, ինչպիսիք են անմեղությունն ու միամտությունը, որոնք հասարակության կողմից պիտակավորվում են որպես խելագարություն ու կործանում, եւ Աթին դրա խորհրդանիշն ու դրամատիզացված ձևն է։ Իրանցի քննադատ Ֆաթեմե Քարգյարը կարծում է, որ Բուտիկում բոլոր կերպարների յուրաքանչյուր երկխոսություն եւ գործողություն ունի իր յուրահատուկ իմաստը։ Լիովին հավասարակշռված է եւ արտացոլում է նրանց գոյության թաքնված շերտերը։ Վերջում տեղի ունեցող հարսանիքը կապում է երջանկությունն ու տխրությունը, բայց տխրության շերտը շատ ավելի ծանր եւ ավելի շոշափելի է։ Ինչպես ամբողջ ֆիլմը, տխրությունն է մնում եւ անօգնական եւ անարատ մարդիկ այս կրկնվող տխուր մթնոլորտի զոհերն են։ Բուտիկը մռայլ ֆիլմ է, շատ մռայլ եւ դառը, բայց իրական եւ ծանոթ։ Բուտիկ ֆիլմը Fajr 22-րդ միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է Բյուրեղապակիա Սիմորգ մրցանակի որպես լավագույն դեբյուտային ֆիլմ։ Գոլշիֆտե Ֆարահանին արժանացել է 3 մայր ցամաքներ կինոփառատոնի լավագույն գլխավոր դերասանուհի մրցանակի Էթի Դերի համար։ Մինչև Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հաջորդ թողարկումը, որի ընթացքում կքննարկենք ևս 1 մեծ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ վստահում ենք մեծ եւ ողորմած Աստծուն։ Աստված ձեզ հետ։
Հանգագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ընդունել այս եւ մյուս բոլոր մեր թողարկումները iranradio.ir/hy։
Թանգակին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Քաղաքագետ հարավային Կովկասի հարցերով գործակետ Անդրեյ Արեշևը Սպուտնիկ Արմենիայի իրականում նախագծի եթերում պնդում է Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների շղթան կապված է ամռանը կայանալի քաղաքական ընտրությունների հետ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է Ադրբեջանի հետ ինտենսիվ շփումների շարունակման մասին և ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը մնում է երկու երկրների օրակարգի մշտական պահանջ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը, անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Քաղաքագետ, հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Արեշևը Սպուտնիկ Արմենիային իրականում նախագծի եթերում պնդում է Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների շղթան կապված է ամռանը կայանալի խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Հենց դրանք էլ կսահմանեն դինամիկան և կորոշեն առաջիկա մի քանի տարիների միջնաժամկետ հեռանկարում երկրի հիմնական աշխարհաքաղաքական վեկտորները։ Փորձագետը համոզված է, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունն ակնկալում է մոտենալ 2026 թվականի ամռանը նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին գործելով հստակ մշակված տրամաբանության շրջանակներում։ Վերլուծելով իրավիճակը, պետք է հաշվի առնել Թուրքիայի հետ սահմանի, Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ շարունակվող ինտենսիվ բանակցությունները, ինչպես նաև վերջին շրջանում Երևանի և Բաքվի կողմից Բեռների տարածման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Արեշևի խոսքով, այս ամենի արդյունքում իսկապես հնարավոր է, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի հարցը ներառվի ընթացիկ ակտուալ օրակարգում։ Այսինքն, ըստ Արեշևի, բոլորովին չի բացառվում, որ մի գեղեցիկ օր պաշտոնական Երևանը համաձայնագրեր կնքելով Անկարայի և Բաքվի հետ դնի ռուսական ռազմակայանը գործառույթների սպառման պատճառով Հայաստանից դուրս բերելու հարցը։
Պակաս ակնհայտ չէ, որ ներքաղաքականը բեմահարթակներում տեղի ունեցող բուռն իրադարձությունների նախաշեմին, որոնք ըստ էության արդեն սկսվել են, իշխանություններին բացահայտ փորձում են մաքրել ազատ մանևրի դաշտը, ճաղերից այն կողմ ուղարկելով բոլոր այլախոհներին և վերահսկողություն սահմանելով բոլոր նրանց վրա, ովքեր կարող են հակառակ տեսակետ հայտնել։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դեպքն այս համատեքստում հատկանշական է արկայի իշխանությունների կողմից քաղաքական նպատակներով դատական համակարգի իրավական մեխանիզմների օգտագործման փաստը, նշում է Արեշևը։ Ընդ որում, այս ամենի մեջ Արեշևի խոսքով Հայաստանի իշխանությունները հեռու են ինքնատիպ լինելուց, բոլոր տեղերում են իշխանություններն այդպես վարվում։ Դա օրինակ է բերում Հարևան Թուրքիան, որի հետ Հայաստանի իշխանություններն ամեն գնով ձգտում են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Ժամանակին Էրդողանը նույնքան կոշտ էր մաքրում իր դաշտը, կանանավորելով Ստամբուլի քաղաքապետին, հիմա էլ մայրաքաղաք Անկարայի քաղաքապետին է հետապնդում։ Չի բացառվում, որ իշխանություններն օրինակ վերցնեն իրենց նոր ընկերներից ու խորհրդատուներից, նշում են։
Իրադարձությունների նման զարգացման միտումներով և արդյունքներով Ռուսաստանն իհարկե չի հեռանա իր համար շատ կարևոր Կովկասի տարածաշրջանից։ Դա անհնար է մի շարք հիմնարար պատճառներով։ Չէ՞ որ Ռուսաստանն ինքը Կովկասյան պետություն է և հարավային Կովկասում արմատական փոփոխություններն ու ցնցումները չեն կարող ի վերջո չանտրադառնալ նաև ռուսական Կովկասի վրա, ասում է մեր զրուցակիցը։ Քաղաքագետը վստահ է, Ռուսաստանի շահերն ու տարածաշրջանում երկրի ներկայության ձևաչափերը ամենայն հավանականությամբ շուտով լրջորեն կվերափոխվեն։ Ըստ երևույթին, նոր միտում է դառնալու խոշոր կորպորացիաների և միջազգային տրանսպորտային միջանցքների միջոցով առանցին նախագծերի իրականացումը, որպես օրինակ Արեշևը ներկայացնում է Հյուսիս հարավ գլոբալ լոգիստիկ միջանցքի նախագիծը։ Այս նախագիծը, որը Ադրբեջանով և Կասպից ծովով, մասնավորապես Կասպից ծովի արևելյան ափով, Ռուսաստանը կապում է Պարսից ծոցին, բոլոր մասնակիցների հետաքրքրության առարկա է, այնքան, որ վերջերս այդ հարցով Եռակողմ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը նույնիսկ հանգեցրեց Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների մասնակի կայնացմանը, շարունակում է Փորձագետը։
Միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ նման գլոբալ լոգիստիկ նախագծի իրագործմանը խանգարել ցանկացողները շատ-շատ են։ Ընդ որում, խոսքը ոչ միայն խաղացող պետությունների, այլև որոշ լուրջ մասնավոր կառույցների մասին է։ Տարբեր տեսակի կորպորացիաներ, մասնավոր ռազմական ընկերություններ, տնտեսական գործունեության սյուբեկներ արդեն հայտարարում են իրենց մասին։ Ընդ որում այդ հայտերը ըստ Արեշևի տարածաշրջանում բավական անբարենպաստ են հենց Ռուսաստանի շահերի տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերվում է այսպես կոչված Թրամփի ուղին, Փորձագետը նշում է, որ դեռ շատ հարցեր, ոչ միայն աշխարհաքաղաքական, այլև զուտ կազմակերպչական պետք է լուծվեն։ Այնուամենայնիվ, ամերիկացիներն արդեն իսկ կոնկրետ գործողություններ են ձեռնարկում այս ճակատում, գոնե բանավոր։ Նրանք արդեն խոստացել են որոշակի միջոցներ հատկացնել և պլանավորում են որոշ նախագծեր տարբեր բիզնես ձևաչափերով, այդ թվում պետական մասնավոր գործընկերության շրջանակներում, ինչպես իրենց մոտ ընդունված է։
Այնպես որ այս նախագիծը մեր զրուցակցի համոզմամբ շուտով ինչ-որ չափով կիրագործվի, թե ինչ ձևաչափով և ինչ իրավական մեթոդով է այն ի վերջո աշխատելու, դա պետք է պարզել մոտ ապագայում։ Պետք է սպասել առնվազն մի քանի տարի, միաժամանակ հաշվի առնելով նաև երրորդ կողմի Չինաստանի շահագրգռվածությունը, որը կարծես բավական հեռու է գտնվում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանից։ Ոչ միայն Հարավային Կովկասում, այլև Կենտրոնական Ասիայում դրսևորվող ամերիկյան ակտիվությունը կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ Միացյալ Նահանգները ձգտում է վերահսկել Չինաստանի համար կարևոր ցամաքային երթուղիները, անգամ արահետները, որոնք ծովային երթուղիների այլ ընտրանք են։ Դրանք ավելի կարճ են, քան ծովային ճանապարհները, բայց բարդ են անվտանգության, ծախսերի և այլնի առումով։ Այնպես որ իրական մեծ խաղն այս առումով դեռ առջևում է, ասում է Արեշևը։ Ինչ վերաբերում է այս ամբողջ մեծ խաղում Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, ապա այստեղ պետք է հասկանալ մի բան։ Հասկանալի է, որ հիմնական դիվանագիտական, կազմակերպչական և այլ ռեսուրսները ծախսվում են հատուկ ռազմական գործողության վրա դրա արդյունքներով ընդունելի պայմանավորվածությունների հասնելու համար։ Սակայն Արեշևը վստահ է, որ Ռուսաստանը կարող է միաժամանակ մի քանի խնդիր լուծել։ Արդյունքում նա կլուծի նաև արևմուտքից առաջացող խնդիրները և կպաշտպանի իր շահերը հարավում և արևելքում, այնտեղ, որտեղ պահանջվում է նրա մասնակցությունը նոր աշխարհակարգի ձևավորմանը։
Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հարաբերության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն թանգագին բարեկամներ, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է Հայաստանում և Վրաստանում իսլամական հանրապետության նոր դեսպանների նշանակման մասին։ Ինչպես տեղեկացրել է ԻՍՆԱ-ն, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղջին արևելյան Ադրբեջանում տնտեսական դիվանագիտության հարցերին նվիրված հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է Հայաստանում և Վրաստանում Իրանի նոր դեսպաններին։ Արաղջի հայտարարության համաձայն Խալիչիր Ղուլամին նշանակվել է Հայաստանում Իրանի դեսպան, Ալի Մոջանին Վրաստանում Իրանի դեսպան։ Շիրղոլամին զբաղեցրել է հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների բաժնի տնօրենի պաշտոնը արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում։ Մինչ այդ Հայաստանում Իրանի դեսպանը Մեհդի Սոփանին էր։ Հիշեցնենք նաև, որ 2-7 հոկտեմբերի 27-ին Իրանի և Եվրասիայի ուսումնասիրությունների ինստիտուտում տեղի է ունեցել հանդիպում Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան պարոն Գրիգոր Հակոբյանի և ինստիտուտի տնօրեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի քաղաքական հարցերով խորհրդական դոկտոր Մեհդի Սանայի ներկայությամբ։ Հանդիպանը ներկա էին եղել նաև Կովկասի տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների ոլորտի մի խումբ փորձագետներ և հետազոտողներ։ Հանդիպման նպատակն էր քննարկել Կովկասյան տարածաշրջանում վերջին զարգացումները, Տեհրան-Երևան երկկողմ հարաբերությունները և երկու երկրների միջև ապագա համագործակցության հեռանկարները։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հայտարել է Ադրբեջանի հետ ինտենսիվ շփումների շարունակման մասին և ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը մնում է երկու երկրների օրակարգի մշտական պահանջ։ Հարկ է նշել, որ Բաքուն շարունակում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պայմանը դիտարկել որպես համաձայնագրի ստորագրման նախապայման։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ Երևանի ու Բաքվի միջև շարունակական շփումները տարվում են մի քանի ճակատով։ Սահմանազատման գործը կառավարում է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը պատասխանատու է դիվանագիտական գործերի պաշտոնական փաստաթղթերի համար, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Արմեն Գրիգորյանը իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ միասին զբաղվում են մարդասիրական և անվտանգության հարցերով։
Խաղաղություն թղթի վրա անհամաձայնություն տեղում, չնայած երկու երկրների պաշտոնյաների կողմից Վաշինգտոնյան համաձայնագրերից հետո խաղաղության մասին պնդումներին դեռևս որևէ պաշտոնական խաղաղության փաստաթուղթ չի ստորագրվել և սահմանազատման գործընթացը դադարեցվել է։ Սահմանազատման կառնակարգերի պաշտոնական վավերացման բացակայության պայմաններում 4 հայկական գյուղերի վերադարձը Ադրբեջանին այլ խնդիրներից է, որոնք էլ ավելի են խորացրել վստահության պակասը։ Երկու երկրների միջև մարդասիրական հարցերը նույնպես մնում են չլուծված։ Գողունակություն հայտնելով վերջին զարգացումների վերաբերյալ Արայիկ Հարությունյանն ասել է. Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հաղորդակցության տեմպը բավարար է եղել։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի կողմից հայկական բեռնափոխադրումների շրջափակումը վերացնելու քայլը հարաբերությունները բարելավելու նրա ցանկության դրական նշան է։ Սահմանադրության հարցը տարաձայնությունների կենտրոնում, թեև Հայաստանը հայտարարել է սահմանադրությունը փոխելու իր մտադրության մասին, Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության ներկայիս դրույթները մասնավորապես անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջ են պարունակում և սպառնալից բնույթ ունեն։ Ադրբեջանի կառավարությունը պնդում է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի սահմանադրության մեջ հիմնարար փոփոխություններ կատարելուց հետո։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Արայիկ Հարությունյանը կարծում են, որ սահմանադրական փոփոխությունները ներքին գործընթաց են և որևէ կապ չունեն արտաքին կամքի հետ։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի, քանի որ դա գործնականում անհամատեղելի է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ 2026 թվականի ընտրություններին պատրաստվելու ընթացքը, չնայած վաղաժամկետ ընտրությունների հնարավորության վերաբերյալ քաղաքական ենթադրություններին, Հայաստանի կառավարությունը պնդում է, որ հերթական խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն 2026 թվականին։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, նախընտրական շտաբը պատրաստ է աշխատել համաձայնեցված և անշտաբ պլանավորում իրականացնելու համար։ Շտաբի ղեկավարը ինքը Հարությունյանն է, իսկ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը կարոշչության գծով տեղակալ։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած Երևանի ու Բաքվի միջև լարվածության նվազեցման ուղղությամբ փոքր քայլեր են ձեռնարկվել, Հայաստանի սահմանադրության շուրջ վեճը շարունակում է մնալ լուրջ խոչընդոտ պաշտոնական խաղաղության գործընթացի համար։ Թվում է, թե երկու երկրների կողմից ներքին և տարածաշրջանային առաջնահերթությունների վրա շեշտադրումը խաղաղության գործընթացը պահել է կանխատեսելի կասեցման վիճակում։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս ծրագրերը կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.70 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hykaiki/setup-box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադրհինգ 26.i և Մոնակո 52.i արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Oh, Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد